Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Mini Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Moțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 17 octombrie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Reuniune în formatul Nord-Baltic, 8 la Chișinău. 8 țări europene au promis să ajute Republica Moldova să facă față atacurilor hibride ale Rusiei. Controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon este acuzat de Federația Rusă de sustragerea a 48 de miliarde de ruble împreună cu oligarhul fugar Vlad Plahotniuc și cu candidatul la prezidențiale Renato Usatăi. Meta, compania care deține rețelele sociale Facebook și Instagram, a șters mai multe conturi, grupuri și pagini care promovau știri false ce ținteau publicul, mai ales cel vorbitor de limbă rusă, din Republica Moldova. Administrația de la Tiraspol este supărată că autoritățile moldovene nu au deschis secții de vot pentru scrutinele de duminică și pe malul stâng și ia în calcul organizarea unui referendum propriu privind aderarea la Uniunea Europeană. Chișinăul a calificat declarațiile drept o acțiune de manipulare. Și mitropolitul Moldovei, Vladimir, i-a îndemnat pe moldoveni să meargă duminica la vot și să-și îndeplinească conștiincios această datorie, pentru că de ea depinde viitorul generațiilor care vin, am încheiat citatul. Republica Moldova a semnat un memorandum de înțelegere cu 8 țări din formatul Nordic-Baltic, Danemarca, Finlanda, Estonia, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia, ai căror miniștri de externe s-au reunit la Chișinău pe 15 octombrie, cu 5 zile înaintea celor două scrutine de duminică. Documentul semnat își propune întărirea capacităților instituționale ale Republicii Moldova în contextul provocărilor geopolitice generate de politica externă agresivă a Rusiei, a declarat ministrul moldovean de externe Mihai Popșoi. Vizita oficialilor străini, a spus Popșoi, este un mesaj politic și un semn clar de susținerea aspirațiilor europene al Republicii Moldova, iar referendumul este un test important pentru a demonstra parcursul european al statului. Ministrii afacerilor externe ai celor 8 state au transmis că Uniunea Europeană a deschis ușa pentru Republica Moldova, iar la referendumul din 20 octombrie moldovenii trebuie să decide dacă vor sau nu să continue parcursul european al țării. Igor, această vizită a celor 8 miniștri de externe ai statelor europene nordice și baltice s-a produs la nicio săptămână după ce Republica Moldova a fost vizitată de șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și completată de o altă listă altor oficiali europeni care au vizitat Republica Moldova în ultima perioadă. Cum pot ajuta aceste state Republica Moldova în parcursul ei european la modul practic și ce ar trebui să înțeleagă moldovenii care duminică trebuie să facă o alegere importantă din toate vizitele oficialilor la Chișinău din ultima vreme?
Aceste 8 state pot ajuta Republica Moldova foarte mult, pentru că 6 state din cele 8 sunt state membre ale Uniunii Europene cu care Republica Moldova va trebui să poartă negocieri după începerea acestui proces. Însă suportul simbolic este mult mai important aici. Uitându-mă la lista acestor state nordice și Scandinavia, adică Scandinavia extinsă, 3 state Scandinavia, Danemarca, Norvegia și Suedia și extensia lor din punct de vedere cultural și civilizațional, Islanda și Finlanda, plus 3 state baltice, e un potențial foarte, foarte mare de suport pentru Republica Moldova. Mai cu seamă că ne amintim cu toții că în prima jumătate a anilor 90 a secolului trecut, statele Scandinavia au făcut corp comun și au stabilit un fond special financiar foarte generos pe acele timpuri, de aproximativ 2 miliarde de dolari, pentru susținerea aderării la Uniunea Europeană a statelor baltice. Acum statele baltice cred că au servit drept punte între Republica Moldova și statele Scandinaviei extinse în suportul procesului electoral din Republica Moldova. Și mie mi se pare că trebuie să menționăm acest lucru. Diplomația din Republica Moldova lucrează eficient pe această dimensiune. Nu trebuie să uităm că de ziua independenței trei șefi de state din țările baltice au fost la Chișinău și pot presupune că ceea ce s-a întâmplat, iată, săptămâna curentă este rezultatul acelei vizite. Deci vedem că diplomația funcționează și funcționează foarte, foarte eficient. Mai mult decât atât, cetățenii din Republica Moldova sunt siguri că cunosc că statele Scandinavia sunt cele mai fericite, potrivit sondajelor de opinie, cu cel mai înalt nivel de viață, cu cea mai liberă presă. Dacă privim lucrurile prin această prismă, sigur că Republica Moldova ar avea foarte mult de învățat de la statele Scandinave, care, așa cum știu, mai mult înclină spre așa zisul socialism european, ceea ce, de asemenea, rezonează oarecum cu experiența noastră de aici din Republica Moldova, având în vedere că s-a vorbit foarte mult despre o societate armonioasă care împărtășește valorile socialiste, numai nu cele bolșevice, dar cele care au dezvoltat ideile internaționale a doua și care, începând cu prima jumătate a secolului 20, încetul cu încetul a stabilit în aceste țări scandinave ceea ce se numește socialism scandinav, apropo, spre care tinde și Partidul MAN din Republica Moldova, și ne amintim cu toții de declarația marelui scriitor cârgâs, Cinghiz Aitmatov, care la unul din congresele popoarelor Uniunii Sovietice a declarat lucruri uimitoare pentru cetățenii Uniunii Sovietice de la sfârșitul anilor 90, că în Uniunea Sovietică 70 de ani a fost construit socialismul, care s-a terminat cu un regim totalitar, iar în țările scandinave a fost construit adevăratul socialism, adică statul social, mai bine zis. Deci, dacă luăm toate aceste lucruri împreună, vedem că există temei ca Republica Moldova să fie foarte activă în acest format, mai cu seamă că 8 miniștri de externe au binevoit să vină la Chișinău, chiar în ajunul acestui referendum, ceea ce nu poate fi ignorat ca un semnal de suport pentru Republica Moldova și un mesaj pentru cetățenii din Republica Moldova să ia în considerație că timp de o treime din veac, iată, cele 11 legislaturi au promovat integrarea europeană și acum cetățenii Republicii Moldova au posibilitatea să încununeze acel efort. Dacă nu, atunci asta e soarta Republicii Moldova, deci trebuie să ne decidem.
Nicolae, opoziția prorusă a tot criticat vizitele oficialilor europeni la Chișinău, încercând să diminueze din importanța lor. Cât de mult aceste vizite i-a convins și pe alegători, mai ales pe cei indeciși, că o perspectivă mai bună decât integrarea europeană nu există în acest moment pentru Republica Moldova?
Putem doar să facem niște deducții logice, dacă i-a convins sau nu i-a convins. O să vedem după referendum. Dar, într-adevăr, țările baltice, chiar și în perioada mișcării democratice pentru restructurare, era un model, adică, într-un fel, era un exemplu pentru Republica Moldova și pentru cetățenii din recesie moldovenească. Țările nordice, de asemenea, sunt în mare privință un exemplu pentru toate țările europene, nu numai pentru Republica Moldova, din mai multe puncte de vedere, dar mai cu seamă din punct de vedere social, implicarea statului în problemele sociale. E socialism acolo, dar totuși trebuie să spunem că e bazat pe proprietatea privată, nu e bazat pe proprietatea de stat și alte ingrediente ale economiei sovietice, de exemplu. E pluralism, democrație și așa mai departe. Deci, țările scandinave, țările nordice, mai concret, demonstrează că nu e neapărat să fie un regim autoritar și în democrație se pot obține rezultate remarcabile din punct de vedere social, al atenției față de om, față de dezvoltarea omului, față de educație, față de medicină și așa mai departe. Se consideră că în capitalism acestea aspecte importante ale vieții omului sunt lăsate, să zicem așa, la o parte, ceea ce nu este adevărat. Ceea ce observăm noi acum e că statele europene în general, dar iată mai cu seamă statele baltice și statele nordice, ele au o atitudine față de Republica Moldova ca și față de Ucraina. În Ucraina e război fierbinte, e război în adevăratul sens al cuvântului și observăm că țările nordice și statele baltice sunt cele mai active și principiale în atitudinea față de Rusia și în sprijinul față de Ucraina. Dacă luăm proporția în raport cu PIB-ul intern, cu economia internă, cu populația și așa mai departe, păi statele baltice și țările nordice stau cel mai bine în acest punct de vedere. Așa cum se spunea că Republica Moldova, deși e un stat mic, populație mică, dar numărul de refugiați care au trecut prin Republica Moldova, care au rămas în Republica Moldova, raportat la numărul de populație a Republicii Moldova, această proporție e mai mare decât oriunde. Deși, desigur că numeric nu se compară cu Polonia, chiar și cu România, dar statele sunt mai mari. La noi, deci, acest război hibrid pe care îl duce Rusia împotriva Republicii Moldova, este văzut în țările baltice și țările nordice ca un război adevărat și Republica Moldova ține cont, sau mai bine zis, ei vin cu o anumită experiență, mai cu seamă țările baltice au o anumită experiență a luptei împotriva Rusiei, împotriva atacurilor ruse, că și împotriva lor s-a dus o luptă. E adevărat că la început Rusia, în perioada lui Yeltsin, era, să zicem așa, mai puțin imperialistă, dar asta a durat un an, cel mult doi. Imperialismul rus s-a manifestat de la bun început și țările baltice au avut de-a face cu el. Și acum atragem atenția că pe ce s-a pus accentul? S-a pus accentul pe instituțiile statului. În război hibrid, instituțiile, dacă sunt funcționale, ele pot să contracareze acele acțiuni. Dacă instituțiile nu sunt funcționale, și aici desigur că în primul rând ne referim la serviciul de informație, la procuratură, la poliție, la armată și așa mai departe, și da, aici aceste state au o experiență foarte mare. Eu cred că a rămas ceva din informația sau din memoria colectivă că țările baltice și țările nordice, atunci când spun ele ceva, ele spun în baza unui experiențe și trebuie să se țină cont de ceea ce fac ele și de ceea ce spun aceste țări. Prin urmare, eu cred că un impact asupra cetățenilor, asupra alegătorilor trebuie să fie.
Apropo, capacitățile căror instituții ar trebui și ar putea fi fortificate cu ajutorul acestor state, astfel încât Moldova să poată să facă față.
Absolut toate instituțiile statului, inclusiv justiția, fiindcă au ei și o experiență foarte mare în acest sens, dar desigur că vorba în primul rând de instituțiile care se află pe prima linie și asta este serviciul de informație, e armata, cum spuneam, e poliția, e procuratura, e și acest centru pe care l-am numit noi Centrul de Comunicare Strategică și de luptă contra dezinformării. În țările baltice aceste centre acționează de mult și desigur că au acumulat o anumită experiență, dar nouă ne-ar prinde foarte bine, fiindcă dezinformarea, manipularea, minciunile sunt prima armă a Federației Ruse.
Controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon este acuzat de autoritățile de la Moscova că ar fi sustras 48 de miliarde de ruble din Federația Rusă împreună cu alți trei complici, printre ei și oligarhul fugar Vlad Plahotniuc, dar și Renato Usatăi, care candidează pentru funcția de președinte. Aceștia ar fi folosit o schemă ilegală de sustragere a banilor, declară Ministerul Rus de Interne. Acuzațiile vin cu doar câteva zile înainte de alegerile prezidențiale și referendumul de aderare la Uniunea Europeană, care se vor desfășura duminică. Deși oficial nu este implicat în campania electorală, Platon o sprijină inclusiv prin postări sponsorizate pe candidata independentă Natalia Morar, cu care are un copil și care a devenit un rival înverșunat al președintei Maia Sandu și actualei guvernări, deși altădată își arăta deschis susținerea. Igor, de ce și-au amintit autoritățile ruse în acest moment de Veceaslav Platon? Care este scopul acestor dezvăluiri în ajunul celor două scrutine din 20 octombrie?
Dificil de răspuns așa deodată la această întrebare, dar dacă luăm în considerație că autoritățile ruse mizează pe rețeaua Shor, s-ar putea ca asta să fie explicație. În privința lui Veceslav Platon, știm că acesta pe 24 iunie 2021 a făcut o declarație publică că intră în politică. În 2021, Chipurul a fost persoană de încredere a unui candidat independent pentru funcția de deputat. Este vorba de domnul Valco, care ulterior s-a manifestat, iată, prin rețeaua manipulată de ruși, ne amintim, în Paris, cu amprentarea clădirilor cu steaua lui David, pentru a crea provocări și a destabiliza situația din Franța. Iată, acum are un alt susținător aici la Chișinău, care încearcă să inducă tot felul de narrative pentru a destabiliza situația. Părerea mea este că Moscova mizează pe o singură rețea, condusă de Ilan Shor, iar pe toți ceilalți încearcă prin metodele care îi sunt la dispoziție și având în vedere că anul trecut domnul Platon a fost condamnat în Rusia la 20 de ani de închisoare pentru spălare de bani, pentru escrocherii și acum vedem un episod nou. Am putea crede că de data asta Rusia pe bune încearcă să-și regleze conturile cu Platon, pentru că ne amintim cu toții, de exemplu, de anul 2014, când a ieșit la iveală Landromat cu spălarea peste 20 de miliarde de euro sau dolari prin sistemul judiciar din Republica Moldova. Și noi, cetățenii Republicii Moldova, am aflat despre asta nu de la autoritățile noastre, nu de la autoritățile rusești, am aflat dintr-o publicație din revista britanică The Independent, care era pe atunci proprietatea a domnului Lebedev, fostul coleg din FSB cu Vladimir Putin. Deci The Independent, sub conducerea lui Lebedev, chiar avea interesul să scoată în vileag, deci, întreaga schemă de spălare a banilor prin Republica Moldova. Iar acum, da, ne dăm seama că e vorba de escroci cu experiență mare, care sunt foarte, foarte inventivi și care, iată, așa cum spuneam, după ce Platon a declarat în 2021 că se lansează în politică, o face prin persoane interpuse pe care le vedem în spațiu public cum se manifestă.
Nicolae, este o reglare de conturi sau cum poate fi înțeles aceste acuzații din partea Federației Ruse tocmai acum față de Veceaslav Platon?
Într-adevăr, de ce acum ajunul alegerilor ruse dintr-o dată și-a amintit de Platon? Și fiți atenți, nu numai de Platon, acolo figurează și Usatăi, figurează și Plahatniuc în legătură cu Platon. Desigur că acest demers al Federației Ruse are o conotație electorală, mai trebuie să decifrăm, să ne uităm pe cine sprijină Platon, o sprijină pe Natalia Morar. O ipoteză ar fi că prin asta Moscova vrea să comunice a legăturilor din Republica Moldova că Natalia Morar, pe care o sprijină Platon, nu este omul nostru, adică nu votați pentru ea. Fiindcă Natalia Morar, sondajele nu-i arată prea mari procente și cred că nu asta e. Deși da, ea poate lua un anumit număr de alegători proruși, îi poate atrage și prin această declarație poate că Shor se teme, poate că altcineva zice că să o îndepărtăm de electoratul prorus, să nu cumva cineva să-i dea în cap să voteze cu ea. Dar este usată și observăm atacuri continue a lui Platon la adresa lui Usatăi. Asta ce ar însemna că Moscova într-un fel îl protejează pe Usatăi. Ar spune prin această mișcare că nu acordați atenție declarațiilor lui Platon, atacurilor lui Platon asupra lui Usatăi, fiindcă el este, iată cine este. Este un gangster, este un mafiot, a spălat miliarde de bani, 126 pe urmă, 48. Și acum au descoperit ei că 48 de miliarde a mai spălat. Atunci nu descoperise, deci până acum nu descoperise. Este evident că e o informație scoasă de undeva dintr-un sertar și zis că e timpul, iată, să mai punem 48 de miliarde pe masă. Nu e exclus că la legile parlamentare vor mai găsi încă niște miliarde și îi le vor atribui lui Platon. Asta nu înseamnă că Platon nu are relație cu Rusia sau cu serviciile din Rusia. Asta nu înseamnă că FSB-ul nu știa și nu era implicat în Londromat în aceste spălări de bani. Dar, cum spunea cineva, și la Kremlin sunt mai multe turnuri și turnurile sunt mai clatene, mai luptă unele cu altele. Probabilitatea e foarte mare că acum îi se reacordă atenția lui Platon în legătură cu alegerile de Republica Moldova.
Dar, apropo, în acest context, acuzațiile care i s-au dus lui Platon au fost făcute în aceeași zi în care s-a stins lumina la TV8, când în momentul în care în studio era Natalia Morar. Vezi vreo legătură între aceste două evenimente sau?
Eu văd o legătură, fiindcă aici îi dau dreptate Marianei Rață. Cine avea interesul să stingă lumina în studio atunci când se află un candidat? Când câștigă mai mult candidatul? În cazul când se stinge lumina și toată lumea zice, păi, după atâția ani a venit în sfârșit iubita noastră candidată și s-a stins lumina. Trebuie, e victimă, trebuie să o susținem. Relațiile lui Platon și Natalia Morar cu TV8, noi le cunoaștem. Aici pot fi mai multe variante. Poate cineva simpatizant a rămas acolo și s-a stins lumina numai în studio, în altă parte nu s-a stins. E cusut aici cu ață albă, e un scenariu.
Meta, compania care deține rețelele sociale Facebook și Instagram, a șters mai multe conturi, grupuri și pagini care promovau știri false, care ținteau publicul, mai ales cel vorbitor de limbă rusă din Republica Moldova. Potrivit comunicatului companiei, au fost eliminate 7 conturi de Facebook, 23 de pagini, un grup și 20 de conturi de Instagram pentru încălcarea politicii companiei împotriva comportamentului neautentic coordonat. Această rețea provenea în principal din regiunea transnistreană. Conturile au fost eliminate înainte ca autorii ei să poată construi audiențe autentice pe aplicațiile Meta, printre cele dezactivate fiind Trash Kitch, Moldovan Mall, Insider Moldova, Găgăuzia, On Air. Prin postările lor pe rețelele sociale, aceste surse de informare direcționau oamenii către canale de Telegram. Igor, nu este pentru prima dată când Meta șterge sau blochează conturi și pagini pe Facebook sau Instagram. La mijlocul verii au fost blocate, ne amintim, conturile de Facebook ale oligarhului Fugar Ilan Șor, ale deputatei Marina Tauber, a Bașcanei Evgenia Guțul, iar săptămâna trecută au fost anulate și conturile lor de Telegram. Ce ar trebui să înțeleagă oamenii din această situație și în ce măsură această decizie va reuși să-i protejeze, dacă putem să spunem așa, pe moldoveni de prea multă informație falsă ori dezinformare?
Aici e important că această grupare organizată, condusă de Ilan Șor, a intrat în atenția celor de la Meta, pentru că noi știm cu toții, din anumite surse, că ziariștii din Republica Moldova, care luptă împotriva dezinformării aici, s-au adresat nu o singură dată către Meta cu rugămintea de a lua măsuri împotriva acestui torent de dezinformare. Cred că acest lucru a avut un anumit impact, probabil a avut impact și faptul că Statele Unite, Canada, Uniunea Europeană a adoptat măsuri de sancționare a principalilor figuri din această rețea a lui Ilan Șor și acum, citind acest comunicat al Meta, am ajuns la concluzia că ei au făcut o analiză, cu adevărat au făcut o analiză și au scos în fileag mecanismele pe care le-au utilizat cei din rețeaua Șor pentru manipularea cetățenilor din Republica Moldova. Și iarăși e foarte interesant că această decizie a Meta vine chiar în ajunul alegerilor de aici din Republica Moldova. Noi am strânge de umăr și am zis prea târziu. Prea târziu pentru că dacă ne uităm la rezultatele sondajelor de opinie, vedem că influența dezinformării, ea este vizibilă, este semnificativă și noi ne uităm după modul cum răspund cetățenii la întrebarea susțineți aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. După aprecierile mele, această susținere a scăzut semnificativ cu 5-7 puncte procentuale. procentuale. Deci efectul e pe față și păcat că această decizie a fost luată atât de târziu, iar dacă așa îi îndemn pe toți cei care ne ascultă să aibă puțină răbdare și să citească acest comunicat pentru a înțelege mecanismele pe care le utilizează cei care sunt implicați în această dezinformare aici în Republica Moldova.
Nicolae, asta era întrebarea în care vroiam să ți-o adresez și ție. Nu e cam târziu, pentru că, așa cum spunea și Igor, s-au adresat mai mulți jurnaliști către Meta să blocheze anumite conturi false și acest lucru nu s-a întâmplat. Ar fi fost complicat pentru Republica Moldova să obțină anularea unor conturi false de una singură. Te citeam, de exemplu, că și autoritățile americane au îndemnat marile platforme de internet să ajute Republica Moldova să se protejeze de războiul informațional al Rusiei aici. Deci nu e chiar târziu ca să mai putem repara ceva?
Da, în Republica Moldova e cam târziu, dar vorba ce e mai bine mai târziu decât niciodată, mai sunt ceva zile până la alegeri. Ceea ce s-a întâmplat acum face parte dintr-un proces mai larg. I-a trebuit ceva timp Statelor Unite, în general Occidentului, să se clarifice în acest război hibrid, să vadă cât de grave sunt, cât de puternic este impactul acestui război hibrid și să ia anumite măsuri, dar în democrație nu e ca în dictatură, a decis cineva de sus, a bătut cu pumnul în masă și s-a rezolvat. Este aici o problemă, aceste rețele sociale sunt rețele democratice, sunt pentru informarea cetățenilor, pentru comunicarea cetățenilor între ei și iată acest instrument democratic este folosit de anumiți actori nedemocratici care vor, de fapt, să distrugă democrația, vor să profite de democrație și să instituie un regim nedemocratic. Și acum vine la capul democraților din Occident această idee că noi nu ar trebui să permitem unor forțe autoritare să folosească de democrație ca să distrugă democrația. Și iată, s-au luat anumite decizii în acest sens, care ne vizează pe noi, fiindcă noi suntem pe prima linie acum a acestui atac, dar s-ar putea ca lucrurile să meargă mai departe, s-ar putea ca aceste măsuri de apărare a democrației, a pluralismului, să se manifeste și în alte puncte de vedere. Iată cum s-a întâmplat în România, că un candidat care pledează pentru introducerea unui regim alea Putin să nu fie admis la alegeri. S-ar putea lucrurile să se întâmple și în alte părți. De exemplu, în Germania se vorbește acum de interzicerea alternativei pentru Deutschland. Se va ajunge sau nu, fiindcă totuși trebuie să treacă prin justiție aceste intenții, aceste idei ale politicienilor, dar ceva se întâmplă în Uniunea Europeană, ceva se întâmplă în Statele Unite chiar, fiindcă și în Uniunea Europeană și în Statele Unite Rusia se implică în alegeri și acum se dovedește că nu numai Rusia și alți, și Iran chiar, nu vorbim de China și așa mai departe, deci trebuie de făcut ceva, trebuie de elaborat un mecanism de apărare și eu cred că aceste decizii le vor da anumite idei și guvernanților noștri, fiindcă la noi vedem că se acționează într-o creare aceste rețele de alegători care se voteze la comandă. Recenta investigație a ziarului de gardă a demonstrat acest lucru, că nu cunosc simpatizanții partidului lui Șor cine va fi candidatul lui Șor. Li se va spune seara înainte de alegeri, li se va transmite. Din punctul meu de vedere, există toate premisele ca acest candidat, a cărui nume va fi transmis în noaptea alegerilor, pur și simplu să fie scos din cursa electorală sau rezultatele lui să nu fie validate, fiindcă este reprezentantul unei organizații criminale, a fost votat prin cumpărare, prin manipulare, prin coruperea alegătorilor, deci prin mijloace nedemocratice, prin mijloace care contravin democrației, fac rău democrației și atunci noi nu putem să ne apărăm numai așa cu mijloacele de până acum, să spunem că e dreptul la opinie, asta nu e drept la opinie. E drept la opinie când cetățeanul pune opinia lui, dar când cetățeanul nu spune opinia lui, dar el ia o anumită plată să promoveze opinia altcuiva, a unei forțe externe care vrea să sugrumi democrația, care vrea să sugrumi suveranitatea și independența Republicii Moldova sau oricărui alt stat, atunci mi se pare trebuie să se recurgă la metode netradiționale.
Administrația de la Tiraspol este supărată pe autoritățile moldovene că nu au deschis secții de vot pentru scrutinele de duminică și pe malul stâng al Nistrului, anunțând în acest context că ia în calcul organizarea propriului referendum privind aderarea la Uniunea Europeană. Chișinăul a calificat declarațiile drept o acțiune de manipulare și a explicat că cetățenii moldoveni din regiunea de est a Moldovei pot vota în cele 30 de secții de votare care vor fi amenajate în localitățile aflate în zona de securitate și care sunt în jurisdicția Chișinăului. Igor, cum trebuie privite, înțelese aceste nemulțumiri ale Tiraspolului privind lipsa secțiilor de votare în stânga Nistrului și cât de relevant și în același timp valabil poate fi un eventual referendum de aderare la Uniunea Europeană în această regiune?
Acest demers a liderilor separatiști de la Tiraspol nu trebuie tratat așa cu ușurință, pentru că toate aceste lucruri despre care auzim în ultima perioadă, în ultima săptămână înainte de alegeri, trebuie privite și puse toate într-un singur coș. Și noi înțelegem, Igor Dodon încă cu jumătate de an înainte de acest scrutin a declarat foarte clar că rezultatele alegerilor și a referendumului oricum vor fi contestate. Deci se adună materiale pentru a avea temei pentru contestare. Deschiderea doar a două secții de votare în Rusia, iată, nu s-au deschis secții de votare în Transnistria, alte lucruri. Toate acestea trebuie să le privim ca potențiale argumente pentru aceea ce Marina Tauber spunea că să fie necesar cei, așa zici, 50.000 de ambasadori. Deci noi aceste lucruri trebuie să le privim în complexitatea lor. Acum, cât privește atitudinea serioasă față de acest demers al lui Krasnoselski, autoritățile din Republica Moldova îi poate spune de câte ori au încercat autoritățile din Republica Moldova să găsească limbaj comun pentru deschiderea secțiilor de votare în regiunea transnistriană. A fost refuzat de fiecare dată, de aceea a devenit deja o tradiție că secțiile de votare pentru cetățenii moldoveni care locuiesc în Transnistria se deschid de-a lungul râului Nistru, când era Plahotniuc, se deschideau și la Ungheni, și la Cahul, și la Bălți, nu doar de-a lungul râului Nistru. A fost rezultatul, așa zisii, diplomației oligarhice. Iată, de această dată, 30 de secții de votare. Dacă ne referim la 30 de secții de votare în care pot vota până la 5.000 de alegători, noi vom descoperi un lucru absolut încântător. La alegerile lui Krasnoselski au participat 130.000 de locuitori din Transnistria. Iată, vedem că numărul de 30 de secții de votare pentru Transnistria practic asigură posibilitatea pentru toți locuitorii din Transnistria să treacă Nistru și să voteze pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Deci argumentul lor privind eventuala contestare nu ține deloc. Plus, da, de când o regiune separatistă care se declară independentă, iată, vrea să participe la un referendum organizat de Republica Moldova. Implicit recunoaște că Transnistria este parte a Republicii Moldova și acest lucru trebuie privit cu ochi buni, cu ochi pozitivi. Spunem, da, foarte bine, înțelegem. Argumentul autorităților ar trebui să fie toți cetățenii moldoveni din Transnistria, aproximativ 300.000, așa cum spune cifrele oficiale. Dacă ne raportăm la rata de participare, așa cum spuneam, ei zic că au 400.000 de alegători în Transnistria, iar la alegerile cele mai importante din regiune participă abia dacă participă 130.000. Deci e depopulată Transnistria, e depopulată mult mai mult decât partea dreaptă a Nistrului și aceste argumente ar trebui invocate înainte de acest scrutin. Sunt și alte lucruri care trebuie puse în evidență legate de interesul Transnistriei pentru Uniunea Europeană, pentru că interesele economice și vom vedea cum vor participa concetățenii noștri din locuitorii ai Transnistria la acest scrutin. Noi ne amintim din statistici că inițial, anii 90, prima decadă a secolului 21, participa participarea transnistrienilor era foarte modestă. De la 4.000 până la 10.000 participau. Odată cu dezvoltarea așa zisei diplomației oligarhice inițiate de Plahotniuc și Gușan, la alegerile parlamentare din 2019 au participat 37.000. Deci potențialul de participare a transnistrienilor nu poate fi neglijat. De aceea, dacă comparăm aproape 40.000 care au participat la alegerile parlamentare din Republica Moldova cu 130.000 care au participat la alegerea așa zisului președinte a Transnistriei, vedem că o bună parte dintre transnistrieni intenționează să participe la acest scrutin. Numai că scrutinul, așa cum spuneam, trebuie să fie desfășurat corect, fără ca alegătorii să fie transportați, așa cum a fost în 2019. Jurnaliștii din Republica Moldova atunci au putut să pună în evidență modul în care erau organizate acele grupuri transportate cu autobuzurile și remunerarea lor pentru participare și votul lor în favoarea unor candidați. Și, de asemenea, nu trebuie să uităm un lucru tare interesant, că unul dintre candidați și-a lansat campania la Tiraspol, pe fundalul monumentului unui imperialist rus care a înnecat în sânge Varșovia, în secolul XIX a fost, și nu numai Varșovia, este adevărat, și iată, pe acest fundal, candidatul respectiv vorbea despre pace, cu un hulubaș în mână. Deci vedem că lucrurile sunt interesante, dar acest fenomen trebuie ținut în vizor pentru a înțelege cine trage sforile și în ce direcție.
Nicolae, despre ce vorbesc aceste declarații ale Tiraspolului, precum că autoritățile de la Chișinău ar ignora poziția poporului transnistrian? Cât de convingătoare sunt nemulțumirile lor că Chișinăul nu ar lua în calcul dorința alegătorilor din stânga Nistrului privind aderarea la Uniunea Europeană?
Însăși gestul făcut de Tiraspol să se supere că nu au fost deschise secții de votare în Transnistria este unul incredibil, pur și simplu, nemaipomenit, nu s-a mai văzut așa ceva. Eu cred că asta nu s-a întâmplat fără cația Moscovei, fiindcă în felul ăsta Krasnoselski, Tiraspol se umilește, nu se considerau ei stat independent, nu ziceau ei despre Republica Moldova stat vecin și acum dintr-o dată se supără că statul vecin nu deschide secții de votare în statul lor. Vă dați seama ce se întâmplă? E ceva nou. Desigur că Moscova s-a implicat. Asta vorbește despre interesul Moscovei, despre disperarea într-un fel. Ea observă că nu toate acțiunile războiului hibrid au un impact satisfăcător pentru ei, că Chișinău încearcă să contracareze aceste acțiuni, scoate la iveală schemele, scoate la iveală simpatizanții, activiștii și așa mai departe și lucrurile astea, desigur, că le dau de gândit, îngrijorează. Și acum s-au gândit ei că dacă îi băgăm pe transnistrieni în acest câmp electoral al Republicii Moldova, am putea într-un fel înclina balanța acestui referendum mai mult spre nu decât spre da. Asta e ideea și Krasnoselski doar a, cum se spun, a făcut-o publică această idee și mi se pare că corect a răspuns Biroul pentru Reintegrare. Nu poate Chișinău deschide secții de votare pe un teritoriu pe care nu-l controlează, pe care îl controlează de altfel Rusia. Iar cu Rusia, parcă ne-am clarificat, două secții de votare în Ambasada Republicii Moldova la Moscova. La Tiraspol nu avem ambasadă, e teritoriul nostru, iar fi absurd, pur și simplu, să ne cerem voie. Ia să ne imaginăm cum ar arăta, de exemplu, dorința Chișinăului de a deschide secții de votare la Tiraspol, de exemplu. Trebuie să scrie lui Krasnoselski scrisoare? Ce scrisoare să scrie? Gospodin prezident sau cum să se adreseze? Adică, pur și simplu, absurd. Autoritățile Republicii Moldova se adresează cuiva într-un centru raional acolo să permite deschiderea unor secții de votare pentru alegerile prezidențiale și pentru referendum în Republica Moldova. Numai Dodon putea să facă, că el doar l-a primit pe Krasnoselski, i-a zis prezident, l-a primit la reședința lui, au depus împreună flori, dar Dodon este instrumentul Moscovei, adică îmi pare că nimeni nu are îndoieli în această privință. Cel puțin așa el se manifestă ca un reprezentant al intereselor Moscovei. Și de altfel, Igor, nu numai el a spus că rezultatele alegerilor vor fi contestate dacă nu vor plăcea Moscovei. De asta vorbește și presa internațională, vorbește și Departamentul de Stat al Statelor Unite. Deci se știe declarațiile Ministerului Afacerilor Externe a Rusiei și așa mai departe, atitudinea lor față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova nu lasă îndoieli că în cazul unui rezultat ce nu le convine, ei vor încerca să destabilizeze situația, antrenează protestatari, tineri, autoritățile au procedat corect. Cetățenii Republicii Moldova dincolo de Nistru au unde vota, 30 de secții de votare sunt suficiente, numai că există o mică, să zicem, problemă. Am văzut la alegerile prezidențiale că undeva 14% de transnistreni au votat pentru Maia Sandu.
Mai mult decât în Găgăuză.
Mai mult decât în autonomia Găgăuză.
Au fost 5%.
Poate între timp s-ar putea că transnistrenii sunt clini și mai mult, fiindcă în această perioadă și-au luat mulți cetățenia Republicii Moldova, au mers unii prin Europa, au mai văzut ce acolo și nu știu dacă rezultatul ar putea fi satisfăcător pentru Moscova, dar că ea a intervenit este clar.
Totuși aș vrea să atrag atenția asupra delicateții cu care biroul pentru reintegrare a răspuns la acest demers al lui Krasnoselski, invocând faptul că, iată, 30 de secții de votare vor fi deschise pe malul drept, oamenii pot vota, pe când răspunsul putea fi foarte simplu. Potrivit hotărârii Curții Constituționale, iar hotărârile Curții Constituționale au statut de lege în Republica Moldova, teritoriul din stânga Nistrului este teritoriul ocupat de Federația Rusă. Practica internațională nu permite organizarea alegerilor și referendumelor pe teritoriul ocupate. Plebiscit, da, dar totuși noi avem referendum, nu plebiscit, pentru că avem lege cu privire la referendum și nu e o măsură ad hoc, cum e în cazul plebiscitului. Așa că eu cred că sunt foarte delicați cei de la biroul reintegrare.
Mitropolitul Moldovei Vladimir a venit cu un îndemn către enoriași să meargă duminică la vot, dar înainte de a pune ștampila în cele două buletine să se sfătuiască cu, citez, cel mai înțelept și nepărtinitor sfetnic, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Conducătorul Bisericii Ortodoxe a Moldovei le spune moldovenilor să-și îndeplinească conștiincios această datorie, indiferent de viziunile și preferințele politice și să fie cetățeni responsabili. De voturile pe care le vom face în această zi, spune Vladimir în mesajul său, depinde nu doar prezentul nostru, dar și viitorul generațiilor care vin. Nicolae, cât de credibil este acest îndemn al Mitropoliei Moldovei, ai căror preoți au fost în pelerinaje dubioase la Moscova, care fac campanie electorală pentru anumiți candidați, la fel promovați de Moscova?
Întrebarea ar fi cât de sincer este Mitropolitul Vladimir și ce vrea să obțină el cu acest îndemn. Vrea el, într-adevăr, să obțină participarea conștiincioasă și responsabilă ai cât mai multor cetățeni ai Republicii Moldova. Eu zic să privim această declarație în contextul acțiunii Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldovei, cum se pretinde, în contextul acțiunilor de până acum, zic eu. Care au fost ele, aceste acțiuni? Pelerinajele multor preoți, 500 de preoți, se spune că au mers la Moscova. Propaganda din biserici, a unor chiar episcopi de la nord. Pe urmă, niște acțiuni iarăși ciudate de rugăciune spornică ca să nu fie închisă Biserica Ortodoxă Rusă din Republica Moldova. Deci un fel de isterie, marșuri iarăși organizate, isterie artificială, aceste acțiuni de isterizare a credincioșilor. I-am văzut mergând cu icoane, am văzut făcând declarații prăpăstioase și așa mai departe. Eu cred că în contextul acestor acțiuni tocmai că mitropolitul Vladimir vine nu să stingă patimile, dar să le ațițe într-un fel, să stimuleze pe cei care se manifestă împotriva Europei, împotriva integrării europene, să participe la referendum. Și ca și cum e clar pentru cine să voteze și pentru ce să-și dea votul ei la referendum.
Igor, tu cum vezi acest mesaj? Vrea să îndrepte cumva lucrurile acum? Mitropolitul pare un îndemn sincer, ori totuși trebuie să citim printre rânduri?
Părerea mea este că intenția mitropolitului a fost una pozitivă, care trebuie salutată, dar sigur că argumentele pe care le-a invocat Nicolae sunt foarte, foarte puternice și trebuie să fim atenți. Mie mi-a tras atenția modului de exprimare a înalt preasfinției sale, că înainte de a merge la urnele de vot, cetățenii ar trebui să meargă la slujbă, la liturghie și să se sfătuie cu Mântuitorul. Eu nu pot pretinde că sunt un bogoslov, dar asta m-a mirat foarte mult, pentru că eu știu crezul, simbolul credinței, și acolo se spune foarte clar că comunicarea lui Dumnezeu cu oamenii se face prin Duhul Sfânt, nu prin Mântuitor, și prin Duhul Sfânt și proroci, iar îndemnul să meargă la liturghie ca să se sfătuie cu însăși Mântuitorul, pe mine asta m-a mirat, că asta mi se pare că nu este tocmai concordanță cu crezul.
Ei se pot sfătui cu preoții.
Preoții nu sunt proroci. Partea bună este că el a îndemnat ca cetățenii să participe la un eveniment civic, cum l-a numit domnia sa, cu impact major asupra viitorului Republicii Moldova. Deci să participe la referendum, ceea ce vine în contradicție cu îndemnul Partidului Socialiștilor și a Partidului domnului Chicu de a boicota referendum. Și acest lucru pe mine cumva m-a mirat, pentru că domnul Dodon se erigează în poziție de mare apărător a credinții, tradițiilor și așa mai departe, și aici vedem o contradicție clară între aceste partide care cheamă cetățenii la boicotarea referendumului pentru a-l devaliza, iar în alt preasfinție sa, mitropolitul Vladimir spune nu, mergeți, pentru că chestia asta este foarte importantă pentru cetățeni. Și noi știm că cel mai mare risc pentru referendum este atingerea pragului de validare de o treime din cetățenii înscriși în listele electorale. Deci, din acest punct de vedere, sigur că mitropolitul trebuie susținut, pentru că noi vedem discrepanța între ce spunea mitropolitul în epistolă și ce fac unii episcopi, în special din nordul Republicii Moldova, care în mod deschis se implică în campania electorală, cheamă la susținerea unor candidați despre care am anticipat cumva și am vorbit.
Dar asta este imposibil fără permisiunea mitropolitului. Am în vedere că e o anumită ierarhie în biserică,
da, asta
cei de jos de trebuie să se supună celor de sus. Așa
da,
că...
dar noi nu putem evita să admitem cel puțin că există anumite fricțiuni între episcopi și mitropolit. Dacă ne uităm la textul epistolei și la modul cum se manifestă anumiți episcopi, sunt lucruri care mi se par foarte interesante pentru a fi urmărite în continuare, dar pe ansamblu eu consider că această adresare a mitropolitului mai degrabă este un lucru pozitiv decât negativ.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână, Nicolae, ți s-a părut importantă, interesantă și merită atenție pentru public.
Mi-a tras atenția că vine Biden în Europa, vine în Germania și acolo o să se întâlnească nu numai cu Olaf Scholz, o să se întâlnească cu președintele Franței Macron, cu prim-ministru Marii Britanii Keir Starmer și desigur că o să discute despre Ucraina, cum să ajute în continuare Ucraina și întrunirea în format Rammstein, care a fost amânată din cauza uraganului Milton, o să aibă loc totuși în noiembrie.
Igor?
Un ajun de alegeri, sigur că mie mi-a tras atenția cel mai mult și cred că este important să menționăm acest lucru. Deci atenționarea pe care a făcut-o Comisia Electorală Centrală la adresa candidatului la alegeri, Maia Sandu, pentru utilizarea resurselor administrative. Și acest lucru trebuie luat în considerație. A fost și o oportunitate pentru Comisia Electorală Centrală să răspundă la multe întrebări care au apărut după vizita doamnei Ursula von der Leyen aici la Chișinău. Chișinău și întâlnirea cu Maia Sandu, Comisia Electorală Centrală, cred că a folosit acest prilej de atenționare a utilizării resurselor administrative, făcând paranteze și spunând foarte clar că întâlnirea doamnei Maia Sandu cu înalți demnitari din Uniunea Europeană nu face corp comun cu alte lucruri care pot fi calificate drept utilizarea resurselor administrative, pentru că există hotărârea Curții Constituționale din decembrie 1995, care spune că șeful statului își îndeplinește atribuțiile, indiferent de starea în care este în campanie electorală, este în vacanță, este pe buletin de boală, deci trebuie să-și îndeplinească în toată plenitudine atribuțiile prevăzute de Constituția Republicii Moldova. Și prin asta a transmis un mesaj foarte clar că, sigur, contextul contează, dar nu trebuie să confundăm agitația electorală cu îndeplinirea atribuțiilor șefului statului. Tocmai de asta, codul electoral din Republica Moldova prevede că toți demnitarii publici, dacă participă în alegeri, trebuie să își suspende activitatea, cu excepția șefului statului, pentru că șeful statului are o funcție deosebită.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europa Liberă, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!